maiatzaren amaieran emon zan jakiten metrokuadroka konpainiarentzat izango dala aurten AECA korrika sorkuntza beka. Talde honen laster eroriko da komediak irabazi dau laguntza hau. Rosi Guarrotxena, egunon.
Egunon, hirugarren ez emonda aurten AECA korrika sorkuntza beka. Euskal kulturgileek sortutako euskarazko ekoizpenak bultzatzeko jarri eben abian laguntza hau. 23.000 euroko aurrekontua dauki egileek, kasu honetan, metrokuadroka konpainiak antzeslana osatzeko. Honakoa, 25. korrikaren inguruan antolatuko diren kultur programetako ikuskizun nagusia izango da. Tafallan, egin zan, beka honen iragarpena, maiatzaren 26. Ane Elordik egin eban korrikako arduradunak, bertan izan ziren metrokuadroka konpainiako Idoia Beratarbide eta Oier Gilean. Eta azken hau, daukagu geugaz, egunon, Oier? Bueno, eta sorionak asteko, Zer moduz, zelan jaso dozue konpainian AECA korrika sorkuntza beka irabazi izana?
Bueno, ba, noski ba, poz handiz, eta arduraz ere, ba, beti sorkuntza lan bat abiatzeko laguntza bat, ba, azkenean promesa bada, asmo bat, eta horrek ere ardura ematen. Ez, bueno, denik eta behin, ba, poz handia.
Laster eroriko da, komedia bat dela esan dugu. Zelango lana da, zelango egitasmoa aurkeztu duzue beka honetara?
Bueno, ba, lehenik eta bai, komedia bat da, egia esan, ba, gure taldea humorera sarrita jotzen dugu, teatroa horrekin lotzen dugu guk gehienetan, eta gainera iruditzen zegoen beti, ba, humoreak balio duela gauza serioei buruz ere hitz egiteko, ez? Eta kasu honetan pixkat hortik doa, alde batetik, ba, itxura batian edo formari dagokionez, ba, bazkaloste ez hitz egiten du, bazkalostetako kantaldi ez, nola denok bizi izan dugu inoiz horrelako une bat zeinean hasten garen kanta kantatzen eta leloetan ahotsa urratuz, ba, gure ametsak eta nahiak bolkatzen, ez? Eta pixka da, erakargarria egite zitzegu hori erretratatzea, baina noski ba, beste zerbait buruz hitz egiteko ere, ez? Eta fondoan dagoen kezka badauka, kezkak badauka zer ikusia ba, bizitu garaiekin, totalitarismoei eta autoritarismoei ba, hartzen diogun beldurrarekin, haren mamuarekin, eta nolabait ba, kanta mitikoak kantatzen ditugunean gaur egun, testu inguru honetan zeri kantatzen diogu, ez? Zintzu dira gure beldur sozialak, zintzu dira gure itxaropenak, komunikazio bezala, ba, pixkat horri begira jarri nahi dugu.
Historioari jagokonez, lau izango dira pertsonaiak, euretariko bat 89 urte betetzera doan aitona, eta gainontzekoak, ba, aitonari, Baskari Erraldoia eskaintzeko asmoa daukien gazteak, ez? Zer gertatuko da, zer kontau zeinke?
Hainik, zai egiten da kontatzea ezer sortu gabe dagoenean. Hori da paradoxia momentu honetan, ez? Baina, bueno, ba, hori da testu ingurua, bazkaloste horri begira, ba, gazte horiek, ba, saituko dira, bueno, ba, playlist bat osatzen, kantatzeko kantuen zerrenda bat aukeratzen, eta, bueno, ba, abia puntu ustez xume horretatik tiraka, ba, espero dezagun, ba, azaleratzea, ba, horregungo gatazkak, bai belaunaldi artekoak, bai komunitate bezala sentitu ditzakegunak, eta bueno, nahi genuke noski ba, abia puntua divertigarria izatea, puntu batean absurdoa, eta bueno, egia esan, esan bezala ba, sortzeko dago, orduan zaila da gehiago aurreratzea, proiektua hori da, abia puntua hori da, gure inspirazioa hori da, baina bueno, orain azteta beretan sorkuntza eta ikusiko dugu ba noaino iristen den, ez? Behin ja beka eman digutela, ba lana aktibatuko dugu, orain arte ba ez dugu egin, jakin arte zerratuko zan bekarekin, eta hemen txesten da prozesua, egonaldiak, lantaldea martxan jartzea, un normalean ba testua idazten dugu asko prozesuan, ez da lezabertik ere idatziko dugun, baina, bueno, ba, aktorekin elkar lanean, kungo gara esploratzen zer den bazkari hori, zer den gai hori, eta zer dagoen horrez. Orduan, ba, bueno, ba, espero dezagun bide prozesu aberasgarria izatea, eta 2027ko azaroan estrenatzen denean, ba, bueno, ba, emaitza divertigarri eta era berean erakargarria.
Gurean Baskalosteko kantaldiak ohitura dira, belanaldien arteko transmisioa eta komunidadearen ganeko hausnarketea egin gura dozu antzeslan honegaz?
Zatuko litzeguke, bai, azkenean kantak uste dut badirela memoria zatiak, ez? Alde batetik idatzi zuenarenak, idatzi, kanta bat idatzi zuenak, testu inguru bat zeukan, testu inguru pertsona bat, testu inguru sozial bat, jarretzen dugu kanta hori kantatzen, kanta hori sortzen egoera batean, momentu historiko batean, baino gero kantatzen ditugunean eta baina pasatzen direnean bizitza propio bat hartzen dute. Ez? Alde batetik hori hartzen egiten dute jatorrezko testu inguru haiek, baina era berean kantatzen duen pertsona bakoitzak betetzen du bere oroitzapen propioez, bere momentuaz, bai pertsona bai historikoaz, eta kargatzen du ba unean uneko emozio ez, ez? Kantak badakate gaitasuna lortzeko iragana eta oraina kantatzen den aldiro edo entzuten den aldiro eta hori oso gauza ederra da, ez? Batzutan iaia asto egiten da kantaren jatorrian zer zegoen eta era berean biziri jarretzen du eta posible ditu oihartzun berriak sortu, ez? Gustut kantak kantatu bere gainera edonork egin dezake. Hori da musikak daukan gauza oso eder bat, ritualak behin eta berriz bikoizten dituela, baina era berean, bueno, pasatzen dira kantak, belaraldi, eta zer gertatzen da hor, ez? Zer galtzen da bidean, eta zer berri sortzen da kanta bat reproduzitzen den aldiro, ez? Bueno, ez dut oso gai interesgarria dela, oso denok bizizan dugula modu batera edo bestera, denok jaso ditugu kantak gure horreko belaraldietatik, sortu ditugu kanta berria, kantatu ditugu, batzutan gure ederrak bizitzen ditugu, kanta horiek kantatzen, ezak ez uste dut hor, badagoela belaraldi artekoaz eta komunitateaz hitz egiteko bide eder bat.
Hildo horretan ulertu behar dugu aukeratu dozuen izenburua be, ezta? Laster eroriko da, Gorka Kenerren Agure Zaharra eta Luis Jack kantariaren Lastaka abesti ezagunari erreferentzia eginaz.
Hori da bai, hori aipatu izan dugu ere, bada kanta bat, sarritan kantatu izan duguna Baskalosteetan, oso testu inguru konkretua sortu zena, eta oso adibide ona iruditzen zitzaigun metafora bezala erabiltzeko, ez keinu egitez kantari, hau da. Sortu zen momentuan, laster eroriko da zeri kantatzen zitzaion, eta gaur egun kantatzen dugunean, zer ari gara reproduzitzen, ez? Zer nahi genuke erortzea, zer sortzen digu sentimendu hori, ez? Zeri, egon izan nahi duela gutxi gania, Baskaloste batean zenean hori kantatu zen, eta sentimendua ikaragarria zen, baina era berean, kantatzen den unea eta sortu zen kanta ez da exactamente momentu bera, aldatu da. Baina era berean sentimendua hor dago eta jarretzen dugu hori kantatzen pasioso, ez? Eta nire burari galdetzen nion, hemen gaudenetako bakoitzak zera dira kantatzen hau kantatzen duenean, ez? Zer nahi luke gaur egun erortzea, ez? Era berean, kantarek egiten zion referentzia noski, represio momentu bati, itxitasun momentu bati, oso momentu gordin bati, eta erregimen hori erotzeko, eta beharrari, ez? Eta era berean, bizitzen gara garen bat, sozialki zenian mundu osoan, mamu hori berriz oso presente dagoen, ez? Orduan, erutzen oso momentu interesgarria gaiari heltzeko, umoretik, baino era berean, geure burua itaunduz komunitate bezala, ez? Zeren beldur gara momentu honetan, uste dugu berriro gainera atorkigula horrelako zerbait, eta zer nahi genuke erortzea, ez? Zer genuke erortzea, agian igo baino lehen, kasu honetan. Baina, bueno, uste dugu, ideia planteatu dugun bakoitzan behitzat, jendeak bereara ulertu zertaz ari garen, uste dute neko sozialkeneko kezka konpartitu dara, ari garen gau, mundu osoan, eta bueno, basertu gara, teatroan hori dugunez, zirtuaren bitartez eta ironiaren bitartez elkzen kezka hori.
Esan dozuenez ganera eta publikoaren parte hartzea bultzatzeko, emunaldiakaz batera Baskariak antolatzeko asmoa daukazue?
Bueno, hori da hasieratik egon den intuizio bat, ez da bereziki horrela guk imaginatzen dugu edar analizatik eda publikoa estenografiaren parte izatea momenturen batean, Baskaloste batez ari garelarik, edar analizatik eda behintzat batzuek ere jaz, Baskaluan izatea aktorekin batera, ez? Claro, hori hasiatik ere aipatu izan dugu, hori aztertzeko dago, ze suposatzen dugu antzuki guztietan segurtasuna hor direla medio, gaur egun nahiko zorrotza dira, ba beti ez dela posible izango, baina agian planteatzen ari gara, ba posible den lekuetan formatu bat edukitzea eta posible ez denetan beste bat, baina bai gustatuko litzaiguke bide hori jorratzea, ez? Ba Bazkalostegi nolabait benekotasun baten barruan egotea eta momentu batean publikoak ere hortik ambizia dizatea, eta publikoaren parte batek.
Aurten beka hau nori emon erabagitzeko Anabel Arraiza, Galder Pérez, Asier Rubio, Katxina Aran eta Eneko Gil izan dira epaimaiko kideak eta zeuen proiektuak planteamendu barritzailea eskaintzen dauala nabarmendu dabe besteak beste. Bat zatoz, Oier?
Bueno, ba, eskerronez hartzen ditugu hitzak eta nahi genuke ala izatea, gero pixkata ardura ematen dizu, ez jo, ba, bueno, zer den berritzailea gaur egun, zerrez, asko ez talagetu genezake, gu bai, eta bueno, ez nesan zautzen ni esatea egiten duguna berritzailea den, baina bai egia da, ba, metro kuadrokan sarritan jugula da batzokzea berrien ginetik, eta askotan zaretzen gaila, ba, arriskuak hartzen, formari eta edukiari da hokionez, horrela ulertzen dugulako gure lana, ez, batzutan asmatzen dugu, bezetan ez, eta ez dakit hori berritzailea den, baina bulkada hori beti hor dago, ez, zaitzen gara ez zerratikatzen egiten duguna, badakigu arriskoak hartzen zuzunean, ba, beti, bueno, ba, iritsi zaitzkera publiko gehiagoren gana, edo gutxiagoren gana, baina, bueno, uste dugu beti badagola parte handi bat, kulturgintzan, ba, baloratzen dituela arriskuak, baloratzen duela sokeatzea jendea, nik neuk maite dut juten ezenean atxasnan batean, eta mugitu ateratzen ezenean, edo galderekin, edo espero gabeko sentsazioekin, eta ezakit hori orokorra den, aldian ez, baina behintzat, ba, gaude kulturzale askok hori estimatu egiten duguna, ez da gu horretan saiatzen gara, gustatzen zaigu txikitatik horrela ateratzea, beraz, gu ere saiatzen gara hori provokatzen, eta bueno, ezakit hori berritzailea den ala ez, hogei garren mende osoan eta hogei bat garrenean gauza experimental eta asko egin dira, eta segura eski zaila da ez berria egitea, baina, bueno, ba, testu inguru bakoitzean ere besta egin izan diren munduko beste leku batzuetan ba, gauzar planteatzea, ba, batzuetan bari den batzen duen sentsazio hori, eta behintzat, mugimendua sortzen badugu publikoan, ba, berritzailea izan ala dut, ja, pozik, zaituko gara horretan.
Oier, zein puntutan dago laster eroriko dantzesana jakina oso duzuenez, Zainoa Alberdi izango da aktoreretariko bat, Idoia Beratarbi de zuzendari artistikoa, eta zeu zara, Oier, dramaturgiaren arduraduna, gainontzeko antzesleak aukeratu dozuez, zelan joango zarielan osotzen, zelango epeak daukazuez?
Bai, bueno, Zainoa Alberdi aipatu zu, eta Javier Barandiaren ere dira... taldeko helduen rolak beteko dituzketena, dira gure kolektiboko aktore zinkoetako batzuk. Gure kolektiboan sarean lan egiten dugu, eta beti proiektu bakoitzean jotzen dugu sare horretara. Gazteagoak izango direnak, aktore taldean, oraindik itxigabe daukagu, ba, agenda kontuagatik. Ja behin beka ofiziala egiten dela, ba, aktibatzen ditugu gauza guztiak, eta horrein nortxe gabiltza, ba, xetasunak lotzen, agendak begiratzen, eta bat, bai bagabitza, ja talde osatzen. Lantalde teknikoa ere hor dago, hori erresagoa izaten da, eta bueno, gure kolektiboa ba, nahiko artista sare finkoa dugu. Eta horrein txor, gaude, claro, egon gara zain, abe, ja, ofiziala egiten zen, eta ezagutzen ematen zen proiektua, ba, ja, martxan jartzeko guztia. Normalean, altzezan bat sortzea, claro, beti ikusten dugu ordu beteko, ordu terdiko, emaitza, baina zaila imaginatzen zela dagoen atzean, eta oso horregapen handiarekin, gero sorkuntza bera, agian, denbora laburra dagoan egiten da, baina horretara iristeko aurreko zelan ikaragarria egin behar da, gauza asko lotu behar dira, arte gintza honetan, eta horrein txea horretan gabitza, ba, egonaldiak lotzen, sorkuntza egiteko, taldea izten, agenda lotzen, aliantzak bilatzen, bueno, ba, sorkuntza da iristeko lan handia egin behar da, eta orain horretan gabiltza, ez ba, estrenaldiari bitarteko lan plana izten. Eta hori dagoenean ja, ba, sorkuntza bera ziko da, ematen du, sorkuntza laguntza batekin bere lagazten zarela sortzen eta listeta, ez, atzean lan handia dago sortzen azterako, eta horrentxe horretan gabiltza.
beka irabazi izana laguntza handia izango da, ezta?
Bai, noski, ba, egia san, ba, ez da, erraixa gaur egun, proiektuak aurrera ateratzea, proiektu handiak, handia diogunean da, dia, ba, bat ez dira arte presentzialak eta kolektiboak, ba, entzertia bezala, dire, oso zaila da, laguntzak lortzea, eta are zailago emara bian lortzea, gu zorionez azken urteetan, bidetxoa egite saietu gara, eta horreko emanaldiarekin ari ez, ba, emanaldi asko egiteko aukera izatera gara, baina horretara egizteko urte asko eman behar beha asko gertatzen, eta oso zaila. Egia esan, ez daukagu komunitate honetan sistematizatua kulturgintza errestasunak emateko sortzaileari eta pena handia da. Eta orduan horrelako lan bat, horrelako laguntza bat sartzen denean, trampolin oso garrantzitsua da, batean bidearen parko da errazten dizulako, produzio maian, espero garria da, emanaldiak egin alizatea, eta hori opari ikaragarria da, eta oso esker honekoa, gure aldetik, korrikarekiko, gero beti geratzen zaizu ardura, zenba jende aurkeztu den, zenba jende aurkezten den laguntza guztietara, eta kanpoan geratzen den, ez? Eta hori ere aldio aintzat hartzekoa da, ez? Eta behi moduko bat egitea behin artea beten gabe, horren kontzientzia izateko, ez? Gu posti gaude, baina, bueno, jende asko dago hor borrokan ere, eta hori ere kontuta hartzekoa da. Baina, bueno, saietuko gara ardura horretik, horretatik nintza, gure dago kiguna alik eta onduena egiten, eta eskerren ez, barantzalea.
Metro kuadroka konpainiaren laster eroriko da antzeslana taula ganean ikusteko apur bat itxaron beharko dugu, aitatu dugun moduan, korrika kulturalaren barruan eskainiko da 2027ko zementitik 2028ko apirira bitartean. Oier egian eskerrik asko gurean izatagaitik eta hemendik aurrerako bidea be ondo joan daitela.
Ba, eskerrik asko zuri ere, arratagatik eta ea laister ikusten duzuen.